Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agarda qo'limizdagi muqaddas kalomning boshdan oxirigacha ko'rib chiqadigan bo'lsak, farishtalar haqida yozilgan juda ko'p joylarni uchratishimiz mumkin. Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, demak, haqiqatdan ham olamda o'z ta'sirini o'tkazuvchi ruhiy kuchlar borligini tasdiqlaydi. Keling, hurmatli tinglovchi, eng avvalo farishtalar borasida Xudo kalomi nimalar deyishini bilib olishga harakat qilsak. Farishtalarning haqiqatdan ham borligi muqaddas kalomning hamma joyida yozilgan. Kalomning 34 ta kitobi farishtalar haqida eslatib o'tadi. Tavrot payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 17 ta va qolgan 17 tasi yangi ahdda farishtalar haqida ko'p bora gapiradi. Farishtalarning chindan ham borligini tasdiqlovchi holatni ularning hazrati Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan munosabatlarida ham ko'rishimiz mumkin. Keling aziz radio tinglovchi birodarlar, gapimizni tasdiqi tariqasida quyidagi parchalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Farishtalar Hazrati Rabbimiz Iso Masihga shayton vasvasasidan keyin yordam berishgan. Azizlar, bu haqida Matto xushxabar kitobining 4-chi bobi 11-chi oyatida shunday deb yozilgan. Shundan so'ng Iblis Isoni tark etdi va farishtalar esa kelib Isoga xizmat qila boshladilar. Rabbimiz Iso Masih tirilgan odam osmondagi farishtalarga o'xshaydi deb aytgan edi. Matto xushxabar kitobining 22-chi bobi 30-chi oyatida. Aziz birodarlar, bundan tashqari yana Rabbimiz Iso Masih men qaytgunga qadar farishtalar Isroil xalqini qaytadan birlashtiradilar deb o'rgatgan edi. Matto kitobining 25-chi bobi 31 va 32-chi hamda 41-chi oyatlarida. Aziz birodarlar, shuning uchun ham farishtalarning borligi Rabbimiz Iso haqidagi haqiqatlar bilan o'zaro bog'liq. Umuman olganda, farishtalarning vazifalari nimalardan iborat? Xudovand ularni nima uchun yaratdi? Demak, Xudovand ularni yaratishdan o'ziga yarasha maqsadi bor edi. Farishtalar Xudovandga xizmat qilish uchun yaratilgani barchamizga yaxshi ma'lum. Jannatga kirish darvozasini qo'riqlashdan tortib, to Xudovandning barcha ko'rsatmalarini so'zsiz bajarishgacha barchasi farishtalarning zimmasidadir. Lekin farishtalarning ham ayrimlari boshida Xudovandga qarshi chiqqani va ularni Xudovand o'zining oldidan boshqa joyga haydaganini ham bilamiz. Ushbu haydalgan farishtalar hozirga qadar Xudovandga qarshi ish qilishadi. Balki ular Xudovandni yenga olamiz deb o'ylashar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, nahotki Xudovandga xizmat qilib, uning oldida bo'lgan paytlarida bilmadilarki, Xudovand yengilmas kuch-qudratga ega ekanliklarini. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.